the voice of America.
ፕሬዚደንት ኦምርጃ ከዲያ አብዝ ቀራረበሉ ዘልዋን ውጥረት ክውስኽ ጀሚሩ ተማል ሰሉስ ሕጊ ምርጫን ምምሕያሽ ዝተኣከበ ፓርላማ ተሃገር ስለተጓሰጠ ተቋሪጹሎ መሐመድ የሱፍ ዝለኣኾ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተርጉምዎሎ
ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ኬንያ ትሕቲ 8 ወርሒ ተሪፍዎ ኣሎ ፖለቲከኛታት ግና ኣብ ኣተሓሕዛ ሕጊ ኮሚሽን ምርጫ ክሰሓሓቡ ጀሚሮም ኣለዉ ዝሓለፈ መስከረም ዝቆመ ኮሚሽን ምርጫ ናብ ገዛኢ ጁብሊ ፓርቲ ጸግዒ ዝወሰደ እዩ ተባሂሉ ክንቀፍ ጸኒሑሎም ተማሊ ሶሉስ ዝተፀውዐ ፍሉይ ኣኼባ ፓርላማ እምበኣር ኣብቲ ዝቐረበ እማሜ ምምሕያሽ ሕጊ ምርጫ ንኽካታዒ ነይሩ እንተኾነ ኣባላት ተቃወምቲ ንኣፈ ጉባኤ ንኽልተ ሰዓት ዕድል ከሊኦሞ ሓደ ተቃዋማይ ኣባል ፓርላማ ካብቲ ምርጫ ክንወፂና ክሳብ ምባል ኣፈራሪሑ
If at all we do not have laws that are favorable, laws that will ensure free and fair election, then there will be no election.
ናፃን ቅኑዕን ምርጫ ንምክያድ ዘኽእል ሕጊ ዘይብልና እንተኮይና ምርጫ ኣለና ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ተቃውምቲ እውን ክስሕቡ እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ ናብ ምርጫ ምኻድ ምክንያታዊ ኣይኮነን
ድሕሪኡ ኣምባጋርቦ ተላዒሉ ኣባላት ፓርላማ ናይ ጉስጢ ባእሲ ጀሚሮም እቲ ኣኼባ ናብ ጥሪ 24 ተሳጊሩ እዚ ከምኡ ኢሉ ከሎ ኣምባሳደራት 10 ሃገራት ውፅኢት ምርጫ ንምልዋጥ ምስ ውድባትን ፓርትታትን ዝሰራሕናዮ ነገር የለን ዝብል መግለፂ ኣውፅኦም እዚ ምላሽ ነቲ መንግስቲ ኬንያ ዝወሰዶ ስጉምቲ ምዕፃዊ ኣህጉራዊ ትካል ስርዓት ምርጫ ተሃገር እዩ እቲ ትካል ብዛዕባ ምርጫ ዝህቦ ዝነበረ ትምህርቲ ጠጠው ከብሎ ተኣዚዙ ኣሎ